เรามีการสำรวจอยู่ตลอดเวลาผมเคยคุยกับลูกน้องก็บอกว่า10ปีที่แล้วสำรวจทีไรก็หน้าตาคล้ายๆเดิมปัญหาใหญ่อันแรกก็คือเรื่องถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนเพราะนั้นถ้ามีไอเดียดีธุรกิจไม่เคยทำเริ่มธุรกิจเพราะโอกาสเมื่อกี้ที่บอกครับแต่ว่าเราไปที่ธนาคารก็จะถามว่าคุณเคยทำมาก่อนไหมคุณมีแทร็กเรคคอร์ดเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมันจะยากมากอันนี้นี่พูดถึงในจุดที่หนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราผลิตเครื่องดื่มนะครับเราก็ต้องไปขอรับบริการเช่นทำฉลากโภชนาการเราจะต้องทำการตรวจสอบเชลฟ์ไลฟ์ของสินค้าว่ามันมีอายุเท่าไหร่เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดพวกนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างนั้นพวกนี้เราเรียกว่าบริการทางธุรกิจ SMB ปกติต้องจ่ายเองนะครับคราวนี้ตัวมาตรการนี้เราออกมาเพื่อจะช่วยร่วมจ่ายนะครับในอัตราร้อยละ50นะถึงร้อยละ80นะครับวงเงิน 50,000 ถึง 200,000
ก็คือตอนนี้เรามีความต้องการเรื่องอะไร
ครับ
นะเราก็ไปขอ
ก็ดูเรื่องนั้น
ครับในนั้นได
้ Mission to the Moon Continue with your mission
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
ถ้าพูดถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับว่าไม่เบาทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่เนี่ยก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งจากต่างประเทศนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองนะครับเรื่องของปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็อุปสรรคต่างๆมากมายนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจอย่าง SME เองเนี่ยก็เจอปัญหามาแทบทุกอันเลยนะครับแล้วก็จริงๆต่อเนื่องมาจากโควิดด้วยนะฮะก็หลายธุรกิจก็ไม่สามารถไปต่อได้อย่างน่าเสียดายมากๆนะครับแล้วสุดท้ายทางรอดของ SME ไทยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะไปยังไงนะครับถ้าเกิดว่าบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจเนี่ยยังมีความยากมีความดุเดือดอยู่แบบนี้นะครับอีกทั้งตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะสามารถพัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ยืนอยู่บนโลกธุรกิจอย่างแข็งแรงได้ยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาชวนพูดคุยกับปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็สถานการณ์ของ SME ไทยไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็แนวทางด้วยว่าจะปรับตัวยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าแขกรับเชิญของในวันนี้นะครับมีความเชี่ยวชาญอย่างเป็นอย่างมากในเรื่องเกี่ยวกับ SME นะครับวันนี้ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์มาลัยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เราคุ้นชื่อกันในนามสสว.นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ท่านผอ.ครับยินดีต้อนรับสู่ Mission to the Moon นะครับผมเป็นเกียรติมากวันนี้นะครับเพราะว่าจะขออนุญาตเริ่มแบบนี้ก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของ SME ไทยเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ท่านเล่ารีแคปให้ฟังหน่อย
โอเคผมเล่าภาพรวมจริงถ้าเรามองไปที่ SME เนี่ยอาจจะต้องคุยกันตรงนิยามนิดหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะคุยแล้วไม่เข้าใจว่าคนไหนคือ SME กันแน
่
นะครับถ้าเป็นภาคการผลิตคือผลิตสินค้ารายได้ต่อปีไม่เกิน500ล้านภาคการค้าและบริการพวกซื้อมาขายไปรายได้ต่อปีไม่เกิน300ล้านไซส์แบบนี้เราเรียกว่า SME นะครับวันนี้เรามีอยู่ประมาณ3ล้านกว่ารายในประเทศคิดเป็นประมาณ 99.5 ของผู้ประกอบการทั้งหมดเลยนะครับในส่วนนี้เองก็มีการจ้างงานประมาณ170พูดง่ายๆว่า SME จ้างงานเกินครึ่งของแรงงานในประเทศนะครับแต่ปัญหาใหญ่ที่อาจจะต้องมองลงไปในเชิงลึกก็คือว่าตัว SME เองเนี่ยมีผลิตภาพหรือความสามารถนะครับในการสร้างรายได้เนี่ยอาจจะถือว่าน้อยจำนวน3ล้านกว่าราย 99% จ้างงาน170เนี่ยวันนี้ทำ GDP อยู่ประมาณ 35% เทียบจาก100เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภาพความสามารถอาจจะยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่ง GDP SME น่าจะอยู่ประมาณสัก150พูดง่ายๆก็คือแปลว่าคนส่วนมากน่าจะต้องสร้างรายได้จำนวนเยอะแล้วก็น่าจะดูเรื่องของการจ้างงานไปด้วยนะครับ
เวลาเราพูดถึงคำว่าผลิตภาพเนี่ยครับถ้าเรานึกถึงโรงงานจะพอนึกภาพเห็นค่อนข้างชัดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นธุรกิจอย่างบริการหรือธุรกิจอะไรแบบนี้คำว่าผลิตภาพเนี่ยครับท่านพอช่วยเจาะลงลึกนิดนึงได้ไหม
ก็พูดง่ายๆครับคือเมื่อกี้จ้างงานเยอะแต่ไม่ค่อยได้ตังค์อ๋อ
โอเค
คือผลิตภาพจ้างเยอะมีจำนวนมากแต่ไม่ทำกันนะครับแล้วก็ถ้าลงไปที่ดูสาระสำคัญของ SME เนี่ยในต่างประเทศเขาบอกว่ามันมี2ลักษณะแบบที่1คือ SME เพราะความจำเป็นที่เรียกว่า necessity กับอีกอันเป็น SME ที่เกิดจากการเห็นโอกาสคือ opportunity นะครับของไทยมีน้อย ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ประกอบการเพราะความจำเป็นก็คือแปลว่าวันนี้ถ้าไม่ได้รับการจ้างงานคุณก็ต้องเป็นผู้ประกอบการขายอาหารส่อมรถอะไรต่างๆอันนี้เราพูดถึงในเชิงโครงสร้างแต่ในขณะที่ถ้า SME ประเทศที่แข็งแรงหน่อยแปลว่าเขาเป็นผู้ประกอบการเพราะเขาเห็นโอกาสไม่ใช่เป็นเพราะความจำเป็นอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับกับลักษณะของ SME ไทย
ครับถ้าจะให้ยกประเทศที่เป็นตัวอย่างของ SME ที่เรียกว่า
ที่ดูแข็งแรงนะ
มี
จริงๆถ้าอย่างในส่วนของเกาหลีหน่อยในสิงคโปร์นี่ครับญี่ปุ่นไต้หวันคือในโซนเอเชียนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จริงๆในยุโรปถ้าจะเอาให้เห็น SME ตามนิยามเขาเนี่ยอิตาลี
ครับ
เยอรมันจริงๆเราอาจจะคิดถึงอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรต่างๆนะครับแต่เยอรมันเนี่ยมี SME ก็ไม่น้อยนะถ้าเราไปลองดูพวกของที่เราเห็นอยู่ในจริงๆมีตั้งแต่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตผมว่ามีขนมแล้วก็เห็นสอปากกาบางยี่ห้อไม่เอ่ยนามมันจะมีแบรนดิ้งจริงๆก็เป็นเยอรมนีบางส่วนก็เป็นอิตาลีก็เยอะครับ
ครับทีนี้ทำไม SME ไทยเราถึงติดเหมือนติดปัญหาอุปสรรคตรงนี้แล้วเราจะยกระดับเรื่องนี้ได้ยังไง
จริงๆถ้าเรามีการสำรวจอยู่ตลอดเวลาผมเคยคุยกับลูกน้องก็บอกว่า10ปีที่แล้วสำรวจที่ไรก็หน้าตาคล้ายๆเดิมปัญหาใหญ่อันแรกก็คือเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับยังไม่นับถึงเรื่องของความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับไอ้การเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าคุณทำธุรกิจคุณดีก็แปลว่าคุณก็มีเครดิตดีใช่ไหมครับคุณก็จะสามารถขยายกิจการหรือขอเงินกู้อะไรต่างๆได้แต่ถ้าเราเริ่มทำกิจการใหม่ๆเอาเป็นว่าสมมติไอเดียดีก็ได้ครับแต่ธนาคารไม่น่าจะให้อาจจะไม่พูดถึงว่าคนลำบากต้องมากู้ใช้เงินนะครับเพราะนั้นถ้ามีไอเดียดีธุรกิจไม่เคยทำเริ่มธุรกิจเพราะโอกาสเมื่อกี้ที่บอกครับแต่ว่าเราไปที่ธนาคารก็จะถามว่าคุณเคยทำมาก่อนไหมคุณมีจากไอ้คอร์ดเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมันจะยากมากอันนี้พูดถึงในจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองก็คือว่าเวลากิจการมันขยายตัวออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้กับศักยภาพบางอย่างอาจจะตามไม่ทันในโอกาสที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจริงแล้วสักลึกๆหลักๆก็จะมีตั้งแต่เรื่องเงินเรื่องความสามารถในการเข้าถึงตลาดการปรับเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภาพนะครับบางคนเข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยทำแล้วมันน่าจะขายได้สิถ้าเราอย่างตัวเล็กๆผมยกตัวอย่างบางตัวคือว่า SME จริงๆ1คนเนี่ยเขาถ้าจะทำครบวงจรครับเขาต้องออกแรงหลายมิติมากนะครับถ้าคุณอยากทำเป็น SME ในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อส่งออกแปลว่าเริ่มต้นน้ำคุณต้องทำเรื่องฟาร์มมาตรฐานแกปอันนี้คุณอาจจะต้องเข้าใจเรื่องกระทรวงเกษตรวิธีการครับพอคุณโตขึ้นมาคุณอยากจะทำสินค้าอย่างง่ายเปิดโรงงานคุณก็ต้องเปิดโรงงานที่ได้ GMP ขออย.นะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงโรงงานมากันเต็มเลยพอคุณเริ่มขายได้คุณก็ต้องไปพาณิชย์ต้องหาตลาดนะครับเรื่องมาตรฐานสินค้าขายในประเทศต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันขายดีก็ต้องใช้เงินออเดอร์มาไม่มีตังค์ผลิตก็ต้องไปธนาคารพอขายได้ดีมากขึ้นอันนี้แค่สินค้าเดียวนะครับพอขายได้ดีมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อก็คือว่าก็อาจจะมีเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งวันนี้ก็มีอีกหลากหลายรูปแบบนั้น SME 1รายเนี่ยปัญหาหลักก็คือว่านอกเหนือจากเมื่อกี้ที่คุยตอนต้นก็คือว่าในช่วงเวลาของเขาหรือในช่วงชีวิตเนี่ยบางทีเขามีความต้องการที่ได้รับการช่วยเหลือแนะนำในณเวลานั้นๆซึ่งอาจจะไม่พร้อมกันนั้นมาตรการที่มีอยู่มาในอดีตเนี่ยเวลาเราคุยสมมติเราบอกว่าเราจะมาชวนทุกคนทำมาตรฐานพอดีบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในห่วงเวลาที่อยากทำมาตรฐานนะครับวันนี้เราอาจจะทำอยากทำเรื่องตลาดบางคนอาจจะอยากอยู่ในห่วงเวลาที่ทำเรื่องมาตรฐานของ raw material อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เวลาส่งเสริมแบบภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจสภาพ
ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยสสว.เรามีหน้าที่หลักๆในการช่วยสนับสนุน SME ทางด้านไหนบ้างครับท่าน
จริงสสว.ในชื่อตามชื่อสำนักงานเลยครับส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขยายย่อมงานคือทำเรื่องการส่งเสริ
ม
อันนี้คือสสว.มีหน้าที่อยู่สัก2ถ้าเอาใหญ่ๆเลยอันที่1เราทำแผน SME ให้ประเทศนั้นเราจะรู้ว่าตรงไหนคือสิ่งที่ SME ต้องได้รับการส่งเสริมแล้วเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างสินค้าเกษตรแปรรูปส่งออกจะเห็นว่ามันอยู่หลายกระทรวงมากอยู่กระทรวงเกษตรอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่กระทรวงพาณิชย์อยู่ครับเพราะนั้นสสว.มีหน้าที่ทำแผนเสร็จแล้วก็ชี้เป้าว่าใครต้องเป็นคนทำอะไรให้กับ SME เมื่อไหร่อย่างไรแล้วตรงไหนที่เป็นจุดที่เป็นช่องว่างหมายความว่ายังทำได้ไม่ครบ นะครับก็เป็นเรื่องแกลบต่างๆเนี่ยสสวก็ทำหน้าที่ในการปิดแกลบนะครับในส่วนที่อาจจะยังทำไม่ได้ครบถ้วนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแผนทำตัวปฏิบัติแล้วก็ช่วยใน SME ในมิติที่จำเป็นนะครับอย่างปีที่ผ่านมาหรือแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเรามีตั้งแต่เรื่องของการทำนโยบายนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนโยบายเนี่ยอันนี้มันจะทำอะไรที่มันส่งถึง SME ได้เร็วหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเซกเตอร์ไปก็คือว่าเราปีที่แล้วเรามีเรื่องนโยบายจะซื้อจ้างภาครัฐที่ทำมาสัก2ปีก็คือแปลว่าถ้าซื้อรัฐซื้อจาก SME ก็ได้ทำต่อร้อยละ10ถามว่าที่มามันมาอย่างไรก็ตอนที่เป็นช่วงโควิดนะครับตลาดต่างประเทศในประเทศคือไม่มีกำลังซื้อเลยมันไม่มีที่ SME จะเอาของออกไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีกำลังซื้ออยู่ที่เดียวก็คือรัฐนะครับเพราะนั้นเราก็ให้แต้มต่อคือแปลว่า SME สามารถเข้าไปแข่งกับรายใหญ่ได้ในปีแรกๆเราก็ทำให้ SME สามารถเข้าถึงตลาดได้ 500,000 กว่าล้านนะครับนะครับเราก็ในบางเซกเตอร์เนี่ยผมยกตัวอย่างในบางเซกเตอร์อย่างเครื่องมือแพทย์เนี่ยรัฐเนี่ยซื้ออยู่ไปสักประมาณ 50,000 กว่าล้านแต่ในมาตรการจะซื้อจ้างภาครัฐเนี่ยมันทำให้ SME มีโอกาสได้ไปถึง 15,000 ล้านผมยกตัวอย่างเช่นอย่างไอ้พวกสายเจาะน้ำเกลืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าไปแข่งเรื่องราคากับบางประเทศเราแข่งไม่ได้แต่ SME พอมีแต้มต่อปั๊บเขาก็สามารถมีโอกาสเข้าถึงตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสสว.ก็ทำเรื่องทั้งนโยบายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนโยบายหรืออย่างนโยบายในก่อนหน้านั้นก็จะมีตัวนโยบายอย่างเช่นคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม SME หลายคนทำค้าไอ้ส่งออกอาจจะรู้ว่าเวลาเราส่งออกอะครับเราสามารถขอคืน VAT ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาขอคืนมันใช้เวลานานครับตอนที่เรามาคุยกันวันนั้นเนี่ยน่าจะค้างอยู่ประมาณสัก 8,000 กว่าล้านก็คือแปลว่า SME ที่ส่งออกไปแล้วยังไม่สามารถเรียกภาษีมูลค่าเพิ่มคืนได้แต่มันก็เป็นประเด็นทางเทคนิคกับกลไกนะครับเพราะนั้นเราก็ทำงานในเชิงนโยบายก็สามารถปลดล็อกคืน VAT ให้กับ SME ที่ทำเรื่องการส่งออกได้ไปประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับส่วนตัวที่เรามีมาตรการเข้ามาอีกอันนึงอันนี้ก็น่าจะขึ้นปีที่3แล้วเนี่ยครับก็คือว่า SME เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเข้าถึงแหล่งทุนมีปัญหาเรื่องตลาดแล้วก็มีปัญหาเรื่องความสามารถหรือผลิตภาพในการทำธุรกิจเรามีตัวไอ้มาตรการที่เรียกว่า SME ปังตังได้คืนนะครับก็เป็น BDS นะครับก็คือพูดง่ายๆคืออุดหนุนให้ SME
ครับท่านผอพูดถึงแพลตฟอร์ม BDS เข้าดีเลยนะครับของสสว.เนี่ยนะฮะอยากให้ท่านลงรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่าแพลตฟอร์ม BDS อันนี้นี่เราทำอะไรบ้าง
ครับโอเคจริง BDS มันย่อมาจาก Business Development Services นะครับคือปกติเราเป็นผู้ประกอบการ
ครับ
เราต้องมีการใช้บริการทางธุรกิจผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราผลิตเครื่องดื่มนะครับเราก็ต้องไปขอรับบริการเช่นทำฉลากโภชนาการบนเครื่องดื่มก็ได้มีฉลากโภชนาการต้องเขียนว่ามีนิวทริชั่นเราจะต้องทำการตรวจสอบเชลฟ์ไลฟ์ของสินค้าว่ามันมีอายุเท่าไหร่เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดพวกนี้นะครับนี่ยกตัวอย่างนั้นพวกนี้เราเรียกว่าบริการทางธุรกิจ SME ปกติต้องจ่ายเองนะครับคราวนี้ตัวมาตรการนี้เราออกมาเพื่อจะช่วยร่วมจ่ายนะครับในอัตราร้อยละ50นะถึง180
คร
ับนะครับวงเงิน 50,000 ถึง 200,000 นะครับยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิวทริชั่นเนี่ยสมมติตรวจ 10,000 บาทนะครับถ้าคุณเป็น SME เป็นไซส์เล็กที่เราเรียกไมโครเนี่ยเราช่วยร้อยละ80ก็แปลว่า 10,000 บาทอ่ะจ่ายเองแค่ 2,000 นะสสว.ให้ 8,000 นะครับถ้าคุณเป็นไซส์โตขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นไซส์ M หรือโตแล้วเราช่วยร้อยละ50คือครึ่งนึงแปลว่า 10,000 บาทเขาจ่ายเอง 5,000 เราช่วย 5,000นะครับเพราะนั้นเราช่วยเหลือในส่วนที่ SME ต้องใช้บริการอยู่นะครับนั้นก็มีอะไรบ้างที่เราช่วยก็จะมีเรื่องมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางทีเขาจะต้องทำเรื่อง ISO ที่เป็นมาตรฐานในการที่ทำเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์อะไรบางอย่างพวกนี้ครับเพราะนั้นถ้าเขาต้องจ่ายเช่นถ้าต้องจ่าย100,000เราก็ช่วย 50% ก็คือ 50,000 บาทนะครับถ้าเขาต้องจ่าย 200,000 เราก็ช่วยสูงสุดคืออีก 100,000 อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราช่วย 50,000 ถึง 200,000 ก็จะมีเรื่องมาตรฐานเรื่องผลิตภาพพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านตลาดช่องทางการค้าปกติเวลาเข้าไปเขาอาจจะต้องมีค่าเรื่องค่าเช่าที่นะครับเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยหรือค่าเข้าร่วมงานนะครับอันนี้เราก็ช่วยอีกเหมือนกันร้อยละ50ถึง180
ครับอ๋อไม่รับเปิดไปงานแสดงสินค้าง
านแสดงสินค้า
อะไรแบบนี้ก็คือมีหลายหมวดที
่หลายหมวดครับ
ที่ในแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในนี้ได้เลย
นั้นก็ถ้าอาจจะเดี๋ยวลองดูใครดูลองเข้าพิมพ์เลยครับจริงพิมพ์ BDS เดี๋ยวก็ขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มมันเหมือนเราซื้อของออนไลน
์ครับ
เวลาคุณใช้โทรศัพท์มือถือคุณบอกคุณอยากจะซื้อเคสโทรศัพท์มือถือคุณพิมพ์รุ่นใส่เข้าไป มันก็จะมีหลายเจ้ามาเสนอเหมือนกันในเนี้ยในแพลตฟอร์ม BDS นะครับคุณอยากจะทำมาตรฐานสินค้าทำฉลากโภชนาการพิมพ์เข้าไปมันก็จะมีหลายผู้ให้บริการอยู่ในนั้นครับก็สามารถเลือกได้ครับ
ครับอันนี้รวมไปถึงพวกแบบมีพวกที่เกี่ยวกับงานดีไซน์ของอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ครับมีหมดครับเพราะนั้นจะมีตัวเรื่องมาตรฐานจริงๆเรื่องดิจิตอลก็ทำครับเช่นถ้าตัว SME อยากจะเอาระบบเรื่อง POS วันนี้ที่เวลาเราไปขายอะไรนะเราไปตามร้านค้านะซื้อสินค้าเสร็จแล้วก็จะสแกนก็จะขึ้นเป็น QR code พวกนี้ครับตัวระบบ POS พวกนี้เราก็อุดหนุนถือว่าเป็นเซอร์วิสด้านดิจิตอลอันนี้จะเป็นสิทธิพิเศษมากกว่าไอ้เมื่อสักครู่นะครับเมื่อกี้150ถึง180 50,000 ถึง 200,000 แต่ตัวที่เป็นด้านดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยเราเรียกมันว่าจ่าย 10,000 คืน 9,000
ครับ
คือ
90% เลย
90% เยอะหน่อยก็คือแปลว่าถ้าเขาต้องจ่ายเดิมอยู่ 10,000 บาทเขาจ่ายแค่พันเดียวนะครับเพราะนั้นตัวระบบ POS เนี่ยครับปกติก็คือสมมติมีพร้อมเครื่องพร้อมเซอร์วิสอาจจะปีละ 6,000 2ปี 12,000 อันนี้ก็เป็นแพ็คเกจนะครับแปลว่า 10,000 เนี่ยเขาจ่ายพันเดียวเขาได้2ปีมีแพ็คเกจอันนี้สามารถไปเลือกดูได้นะครับ
ก็ใครที่ทำธุรกิจ SME อยู่หน้าเขาไปดูมากนะฮะน่าจะมี
มีหลากหลายแล้วผมก็เคยบอกหลายท่านไปว่าถ้าดูแล้วมันมีเซอร์วิสที่เรายังอยากได้แต่มันไม่
ม
ีจริงๆก็แจ้งมาได้ครับเราก็จะไปหาเซอร์วิสนั่นมาขึ้น
ก็คือตอนนี้เรามีความต้องการเรื่องอะไร
ครับ
นะแล้วก็ไปขอ
ก็ดูเรื่องนั้นครับ
ในนั้นได้อันนี้น่าสนใจมากจริงเพราะผมคิดว่าน่าจะช่วยนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วจริงอาจจะเป็นการแมทชิ่งด้วยใช่ไหม
ครับครับตัวบริการที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริการที่มีหน่วยงานรับรองลองคิดถึงเราเป็น SME เนี่ยบางทีเราอยากจะทำแบบนี้แบบนี้1 2 3 4สมมติอยากจะทำมาตรฐานสินค้าอยากทำต่างๆเวลาเราไปหาในตลาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าไหนดีเลือกไอ้ผู้ให้บริการกอไก่หรือจะเลือกขอไข่ดีแต่วันนี้ถ้ามาเลือกในแพลตฟอร์มที่สสวขึ้นไว้เนี่ยจริงก็มั่นใจได้มันเป็นบริการที่ใช้ได
้
นะครับแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอย่างงี้ครับบางที SME เนี่ยเขาอาจจะมีความต้องการแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขารู้แค่ว่าเขาอยากจะทำอะไร
คร
ับแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาอยากจะทำเครื่องดื่มอยากทำเครื่องสำอางขายอยากจะทำโรงแรมเนี่ยเขารู้ว่าเขาอยากทำธุรกิจอะไรแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องมีอะไรที่อยู่ในสิ่งที่เขาต้องขออนุญาตหรือสิ่งที่เขาต้องทำมาตรฐานบ้างวันนี้เราก็มีระบบที่ปรึกษามีโค้ชในบางเซกเตอร์นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าตัวที่แข็งแรงหน่อยก็คือเรื่องพวกอาหาร พวกสิ่งทอครับในนี้ก็จะมีคำแนะนำว่าวันนี้อยู่ดีเราอยากจะมาทำตัวเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีคนแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับในนี้ก็มีเซอร์วิสให้เขาเลือก
เวลาเราพูดถึงหลายๆปัญหาของขออนุญาตกลับมาคุยกับท่านเรื่องของปัญหาของ SME ไทยเนี่ยเกี่ยวเรื่องศักยภาพเนี่ยอย่างเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยครับซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆอันนึงเนี่ยในอนาคตเนี่ยท่านมองว่าเราจะทำยังไงให้ SME มีความสามารถสมมติในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายมันจะต้องมีปัจจัยอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง
คือเรื่องนี้ครับจริงๆมันต้องปรับวิธีคิดอันนี้มุมมองส่วนตัวระบบกับกลไกเนี่ยเกือบทั้งประเทศมันต้องทั้งระบบคนให้ระบบธนาคารระบบวิธีการถ้าผ่านระบบแบงกิ้งธรรมดาน่าจะปลดล็อกยากเพราะฉะนั้นเราอาจจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินในต่างประเทศมีเรื่อง VC Angel Fund พวกนี้อาจจะต้องเข้ามาแทนแล้วก็ข้อสำคัญคือผมคิดว่าเมื่อกี้ที่พูดตอนต้นนะครับเราต้องหาคนที่ทำหรือประกอบการโดยการมองเห็นโอกาสต้องเป็นเรื่องของ opportunity แล้วก็การให้เงินทุนเนี่ยก็คือต้องไปตามโอกาสของธุรกิจถ้าเราวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมันจะสวนทางคือเวลาเราเรียน MBA จะบอกทุกคนต้องวิเคราะห์ SWOT analysis แต่ในข้อเท็จจริงถ้ามันจะเป็นผู้ประกอบการนะครับ SWOT น่าจะต้องทำทีหลังเพราะว่ากิจการเริ่มใหม่ครับจุดอ่อนจุดแข็งไงก็แพ้คนอื่นครับเราเหลือแค่ตัวเดียวที่น่าจะเป็นนั่นเลยก็คือเรื่องของโอกาสผมอาจจะเล่าอยู่หลายเวทีก็คือว่ารู้จักเจ้าของไอ้นี่ทำลูกกอล์ฟเทเทลิส
ครับ
คือเขาไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนแล้วเขาพัดลูกกอล์ฟไม่ลงหลุมคือพัดกอล์ฟไม่ลงเขาเชื่อว่าลูกกอล์ฟไม่ดีไม่ได้เชื่อว่าฝีมือของเขาแต่ถ้าเป็นพวกเราก็โทษแล้วก็เลิกไปเขาก็เอาลูกกอล์ฟเนี่ยไปหาเพื่อนที่อยู่โรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ดูว่าลูกกอล์ฟเนี่ยสุนทวง 4G มันไม่ได้จริงหรือเปล่าเขาก็พบว่าใช่ไอ้ลูกกอล์ฟเนี่ยมันสุนทวงมันไม่อยู่ตรงกลางมันทำให้เขาพัดลูกกอล์ฟลงหลุมไม่ได้เพราะนั้นเขาคิดว่าเขาต้องพัฒนาลูกกอล์ฟที่มันสามารถมีความเที่ยงตรงแม่นยำวันนี้ลูกกอล์ฟไททานิสเกือบทั้งหมดคือผ่านการสแกนให้มันมีสุนทวงที่ได้มาตรฐาน
อ
ันนี้คือจุดเริ่มต้นทำ ลูกกอล์ฟแปลว่ากีฬากอล์ฟมันมีมานานแล้วครับแต่คนที่จะทำธุรกิจเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่ก็ได
้
เพราะนั้นถ้าแบบเนี้ยไปกู้ธนาคารผมยกตัวอย่างนะวันนั้นนะบอกว่าผมจะทำลูกกอล์ฟที่มันจะต้องเอ็กซเรย์สแกนเนี่ยระบบธนาคารผมเชื่อไม่มีใครให้แต่ถ้าเราเป็นระบบแบบอื่นวิธีการเข้าถึงทุนก็ต้องเป็นอีกแบบจริงๆมีธุรกิจแบบนี้อีกหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยวันนี้หนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนวิธีการมองผู้ประกอบการคือต้องเริ่มจากการเห็นโอกาสเป็นวันนี้ผู้ประกอบการไทยอาจจะทำเพราะความจำเป็นถ้าส่วนมากนะครับเพราะนั้นถ้าแบบนี้สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าระบบธนาคารเนี่ยมันประเมินไม่ได้มันประเมินไม่ได้อันนี้คือจุดของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือกลไกมันก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นแทน
อย่างในเมืองไทยเราอาจจะเห็นโอกาสในธุรกิจการเกษตรหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ครับบางทีเราเห็นโอกาสแต่ว่าธนาคารอาจจะไม่ให้กลไกเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการปฏิรูปวิธีคิดครับในเรื่องของการประเมินแล้วก็เราอาจจะจำเป็นต้องใช้ภาคเอกชนเข้ามาดูในการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME เพราะถ้าประเมินโดยรัฐหรือส่วนราชการในบางครั้งก็อาจจะมีข้อจำกัด
ครับทีนี้ถามท่านนิดหนึ่งครับ SME ที่พอมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีจำนวนมากที่โตต่อไม่ได้ทั้งที่อยากโตของประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาแบบนี้เยอะไหมครับ
กลับไปที่เดิมเมื่อกี้เคยเล่ามันมี SME เพราะความจำเป็นกับ SME ที่เป็นเกิดจาก opportunity ชุดสองเนี่ยจะมีโอกาสจะโตได้ดีกว่าชุดแรกเนี่ยถ้ามีเยอะมันจะโตไม่ได้เพราะเขาก็พอใจเท่านั้นผมยกตัวอย่างอันนี้ตัวเลขที่เรามีอยู่ของจริงก็คือว่า SME 3ล้านรายเนี่ยประมาณ2ล้านกว่ารายเนี่ยทำ GDP อยู่ประมาณ 2.6% นะครับก็คือแปลว่าคือนิดเดียว2ล้านนะครับกับตัวใหญ่ที่อยู่เป็นไซส์ M แล้วก็ไซส์ small ลงมานิดนึงเนี่ยอันนี้มีอยู่ประมาณสัก 400,000 กว่ารายทำ GDP ประมาณ 30% แปลว่ามันมีไซส์ที่พร้อมจะโตแล้วก็ปีก่อนนั้นเรามี SME ที่โตจาก SME นะครับไปเป็นไซส์ใหญ่ก็คือเกิน500เกิน300เนี่ยอยู่ประมาณ 2,000 กว่ากิจการครับก็คือมีคนโตคนที่จะโตเนี่ยคือพร้อมนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยคือทำยังไงก็ไม่โตถ้าเอาในข้อเท็จจริงครับ
ตัวอย่างของ SME ที่ท่านเห็นมาว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญเติบโตมีมาร์จิ้นที่ดีมีแล้วก็มีอนาคตที่มองดูแล้วไปจะโตไปได้อีกเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของการมองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นแล้วเนี่ยท่านบอกคิดว่ามีประเด็นไหนที่สำคัญอีกบ้างในการรันธุรกิจให้มันดี
ผมมองจุด3ตัวเท่านั้นเอง
ครับ
นะครับตัวแรกอะตัวผู้ประกอบการเอง
หมายถึงเจ้าตัวเลย
ตัวของ
ตัว
นี้อันนี้ตัวสำคัญ
ครับผม
หรือถ้าในต่างประเทศเขาจะพูดถึงเรื่องของ entrepreneurial mindset คืออยู่ต้องมีจิตวิญญาณมี spirit ของการเป็นเจ้าของอันนี้สอนยากแต่ฝึกได้เป็นคนที่มองโอกาสเป็นปรับตัวได้อันนี้นี่คือตัวของผู้ประกอบการอันนี้คือปัจจัยสำคัญถ้าใครเคยมองไปที่ชุมชนหรือบางที่เนี่ยการที่เขาเติบโตได้จริงๆก็คือตัวผู้นำสำคัญที่สุดคืออันแรกคือตัวเขาเองอันที่สองก็คือเรื่องของการเห็นนวัตกรรมนะครับก็คือต้องใช้นวัตกรรมเป็นนะครับก็คือพูดง่ายๆชาติตำราทั่วไปก็ชอบพูดถึงเรื่องสร้างจุดต่างจุดขายที่ครับมันต้องมีนวัตกรรมครับของไม่มีนวัตกรรมเนี่ยน่าจะอยู่ได้แบบเดียวนะครับจะนวัตกรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลากหลายส่วนตัวสุดท้ายผมคิดว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็คือต้องกล้าคิดนอกกรอบ
คร
ับแล้วก็อย่าเอาข้อจำกัดต้องบอกทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างอย่างนั้นเวลาคนมีเข้าใจวิธีคิดแบบเจ้าของกิจการนะเมื่อสักตอนช่วงโควิดเนี่ยสสบก็เปิดอบรมสอนคนขายของออนไลน์ทุกคนก็เอาสินค้าตัวเองมาแล้วก็มาเรียนจะถ่ายรูปยังไงเขียนคอนเทนต์แบบไหนจะทำอะไรนะครับแล้วทุกคนก็หวังว่าจะขายเดือนละ 20,000 ก็จะขึ้น 40,000 50,000 ก็ไปคิดเรื่องคนขายของออนไลน์เรามีผู้ประกอบการอยู่คนหนึ่งพอเขาเข้าใจสิ่งที่ผมบางทีเมื่อกี้เราอาจจะพูดย่อๆเขาก็เปลี่ยนจากธุรกิจที่เขาทำเปลี่ยนเป็นขายอุปกรณ์สำหรับคนขายของออนไลน์คือถ้าคุณมองโ
อ
กาสเป็นโลกเป็นคนละใบถ้าคุณมาเพื่อจะขายเสื้อผ้าขายอะไรคุณก็จะทำจาก 20,000 เป็น 40,000 เขาก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเขามองโอกาสเป็นเขาก็เปลี่ยนเป็นคนขายอุปกรณ์สำหรับคนขายของออนไลน์ครับก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนครับก็ยอดขายเดือนเป็นล้านก็ขายกันไกลขายกล่องขายเชือกขายวิธีคือขายโซลูชันสำหรับคนขายของออนไลน
์
คนที่เรียนเข้าในห้องแล้วก็ทุกคลาสที่เราไปอบรมเป็นลูกค้าเขาหมดนี่ผมแค่ยกตัวอย่างว่าสำคัญที่สุดครับตัวเจ้าของกิจการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จริงๆมันต้องมีนวัตกรรมบางอย่างในการทำงาน
อยากเรียนถามท่านต่อนิดนึงครับว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็หลายปีแล้วแต่รู้สึกจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับซึ่งก็มีทั้ง มีขอความร่วมมือด้วยถูกบังคับด้วยจากในบางกรณีใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยกรณี SME เองเนี่ยจะปรับตัวไงดีครับเพราะจริงๆโอ้โหลำพังแค่ทำงานทุกวันก็เหนื่อยละอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างใหม
่ครับโอ้คือถ้าความโดยฐานข้อมูลเนี่ยจะฟังแล้วจะใจหายสักเล็กน้อยเมื่อกี้เราพูด SME 3ล้านเรามีตัวเลข SME ที่ทำเรื่องส่งออกจริงๆโดยตรงเนี่ยมี 20,000 กว่ารายคือแปลว่าศักยภาพที่กำลังค้าขายอยู่ต่างประเทศมีประมาณ 20,000 รายวันนี้ถ้าข้อจำกัดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจกลุ่มแรกคือที่จะโดนก็คือประมาณสัก 20,000 รายเนี่ยคือค้าขายโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารายใหญ่เขาพบว่า SME ปรับตัวหรือทำสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ทันเขาก็ต้องเปลี่ยนซัพพลายเออร์หรือเขาอาจจะเลือกที่จะไปทำเองนั่นตัว SME เนี่ยจะกระทบนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะมองไม่เห็นในทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้ครับสสวก็ได้ขึ้นเรื่องเซอร์วิสเรื่องบริการรายละเอียดต่างๆไว้ให้นะครับจริงๆ SME สามารถไปเรียนรู้ได้นะครับ BDS เป็นการอุดหนุนด้วยเงินจริงๆเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องการเรียนรู
้
นะครับมีทั้ง Academy 365ก็คือเรียนได้365วันนะครับมีโค้ชเป็นที่ปรึกษาในนั้นสามารถเข้าไปศึกษาได้เบ็ดเสร็จครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SB Connect อันเดียวครับในนั้นมีข้อมูลทุกอย่าง
มีครบเลย
ครับ
ยกตัวอย่างเช่นสมมติผมอยู่ในซัพพลายเชนของบริษัทผลิตรถยนต์ส่งออกไปต่างประเทศซึ่งเขาก็อาจจะทำชิ้นส่วนให้เขาแล้วเขาก็มาตรวจสอบเฮ้ยอันนี้คุณไม่ผ่าน
ไม่ผ่านก็เปลี่ยนยี่ห้อเขาก็ไปหาคนอื่นครับ
แต่ว่านี่ทางสสวจะช่วยให้ได
้ครับ
ยกตัวอย่างเช่นอยู่ในซัพพลายเชนหมายถึงว่าสมมติว่าบริษัทใหญ่ๆบริษัทนึงเขาทำของอันนี้ส่งออกจากประเทศไทยแล้วเราเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในนั้น
ใช่ครับ
เขาตรวจมันถึงตรงนั้นด้วยใช่ไหม
ใช่ครับ
ไปยุโรป
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าชิ้นส่วนมันไม่ใช่อ่ะจริงๆโอ้จริงๆในอนาคตเจออย่างอื่นอีกครับเรื่องกรีนนี่ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่น่ากลัวกว่าเรื่องการใช้แรงงานการใช้เวลาโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องอันนี้พอดีเมื่อกี้คุยกรีนก็จะพาต่อเรื่อง SDG ตัวอื่นครับมีตัวอื่นอีกคร
ับ มีตัวอื่นอีกซึ่งอนาคตท่านก็มองว่ามันจะเข้มข้น
ครับครับ
ขึ้นเรื่อยๆ
เรื่องการใช้แรงงานที่อยู่ในโรงงานในอุตสาหกรรมที่ทำชั่วโมงเวลาในการพักโอ้อันนี้เหนื่อยนะครับแล้วก็ตัวในอนาคตจะมีการประเมินธุรกิจจากข้างนอกนะครับที่ทาง World Bank เขาทำเมื่อก่อนเขาทำเรื่อง Ease of Doing Business ตอนนี้เขาเรียกชื่อใหม่ว่า Be Ready กำลังจะประเมินประเทศอื่นๆในอีกสักไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะออกผลบางส่วนประเทศไทยอาจจะถัดไปในข้างหน้าเมื่อก่อนเราพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจง่ายสะดวกเราลำดับที่เท่าไหร่อันนี้เขาเลิกไปละเขาออกตัวใหม
่ออกตัวใหม่
อันนี้มีเรื่องสิทธิมนุษยชนการใช้แรงงานโอ้โหคือมาหลากหลายเริ่มตั้งแต่เปิดกิจการโอเปเรตยันปิดกิจการ
แสดงว่าตอนนี้จริงๆทางสสวเองเนี่ยก็เป็นทางพี่เลี้ยงให้ SME ในเชิงของความคิดในเชิงความรู้ด้วยรวมถึงในหลายๆอันก็มีเงินสนับสนุนให้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งนี้ก็หวังว่าจะเพิ่มศักยภาพให้กับ
ก็ลดค่าใช้จ่ายช่วยเขาส่วนหนึ่งครับแล้วก็จริงๆเรามีหลายเคสที่น่าดีใจแทนผู้ประกอบการเพราะว่าเขาสามารถนำสิ่งที่ต่อยอดจากพวกนี้ครับไปทำธุรกิจได
้
พี่ผมอาจจะมีบางเคสที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดอันนี้ผมจะชอบยกตัวอย่างคือขายของตลาดนัดทอดเห็ดขายอยู่ในตลาดนัดแต่ว่ามาผ่านกระบวนการทั้งอบรมรับทำเรื่องมาตรฐานการทอดอย่างไรให้มีมาตรฐานวันนี้ทำส่งออกแล้วครับมีโรงงานส่งออกตอนกลางประเทศอื่นครับใช้เวลาแค่4ปีจากแม่ค้าในตลาดนัดถ้าลำพังโดย SME อย่างเดียวเขาอาจจะไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดเขาอยู่กับหน่วยงานรัฐและจริงๆสสวมีทั้งระบบส่งต่อการแนะนำเนี่ยเขาก็ทำเรื่องพวกนี้ได้เร็วขึ้น
ครับ
แล้วก็4ปีนิดหน่อย
สุดท้ายครับท่านอยากให้ท่านช่วยสรุปให้พวกเราฟังหน่อยว่าทำไมการเจริญเติบโตหรือว่าความแข็งแกร่งของภาค SME ถึงสำคัญต่อความแข็งแกร่งของประเทศ
ครับ
ครับ
เมื่อกี้ถ้าผมเห็นภาพอันที่หนึ่งมันคือคนจำนวนมากก็พูดง่ายๆว่าเรามีลูกเยอะแล้วก็เราจ้างงานเยอะเมื่อสักครู่คือ170แปลว่าทั้งจำนวนทั้งแรงงานอะไรอยู่ที่นี่หมดนะครับถ้าเขายังไม่ได้กินดีอยู่ดีคือรายได้ไม่ดีขึ้นก็คือ GDP 135ถ้ามันไม่ขยับไป40 50แปลว่าเราก็มีลูกเยอะแต่ว่าเรามีเงินน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แข็งแรงเศรษฐกิจมันก็หมุนได้ยากแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าที่เราเป็นคนจำนวนมากนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดีรายได้คือเป็นคนท่านแนวหน้ามันก็เศรษฐกิจมันจะหมุนดีไปทั้งหมดนะครับภาพใหญ่จริงๆ SME เป็นกลไกสำคัญนะครับแล้วก็ในหลายประเทศจริงๆทุกคนเริ่มต้นครับธุรกิจเริ่มจาก SME ทั้งนั้นครับมันไม่มีใครโตมาแล้วเป็นไซส์ใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะเป็นใหญ่ครับเขาคือ SME ทุกรายนับตั้งแต่0 บาทจนถึงวันที่เขาข้ามเส้น300ล้านกับ500ล้านครับ
วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่เป็น SME ซึ่งเชื่อว่าเยอะมากที่ฟังเราอยู่เนี่ยนะครับไปดูในแพลตฟอร์มของ BDS ของทางสสว.นะครับว่าในนั้นมีอะไรบ้างน่าสนใจมากจริงๆนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผอ.มากนะครับ
ขอบคุณครับ
โอ้วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านฟังจบต้องรีบไปเปิด BDS ดูเลยนะฮะว่าเป็นว่ามีอะไรบ้างผมเองก็เปิดเข้าไปดูแล้วนะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีบางอย่างที่หาความช่วยเหลือจากในนั้นได้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทางสสบเองก็มีโซลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้นะฮะที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วรวมไปถึงเรื่องของเงินด้วยนะครับเงินสนับสนุนด้วยนะครับก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงนะครับสามารถเข้าไปร่วมโครงการ SME ปังตังได้คืนนะครับที่สามารถลงทะเบียนเนี่ยนะครับไปในเว็บไซต์นะครับที่bds.sme.go.th เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหรือนะครับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรที่เราเรียกว่า OSS เนี่ยนะครับทั่วประเทศนะครับหากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสสว.เขามีฮอตไลน์ด้วยนะครับเบอร์1301นะครับหรือ022983051ทวนอีกทีนึงนะครับ1301หรือ022983051นะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้ตรงนี้และเป็นกำลังใจให้กับ SME ทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission